Virðulegi forseti, ég vil lýsa sérstakri ánægju með það að þetta mál skuli vera að fá samþykki þingsins í þeirri mynd sem það er komið fram til atkvæðagreiðslunar nú. Það er að segja að hefja fýsileika könnun á því, á þörfinni fyrir það að koma hér á fót, á laggir, embætti umboðsmanns flóttamanna eða sambærilegu embætti sem að hafi með höndum öll málefni flóttamanna önnur en rannsóknar og úrskurðarvald. Ég tel að í þessu máli sé felist mikil réttarbót fyrir þá sem að leita ásjár, erlendu aðila sem leita ásjár íslenska stjórnvalda vilja búa hér og ég tel að þetta sé ekki aðeins réttarbót fyrir það fólk sem hinga leitar heldur líka mikil stjórnsýslubót í málefnum flóttamanna. Þannig að ég þakka Alþingi Íslendinga fyrir þessa afgreiðslu og lýsi sérstakri ánægju með hana.